maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Habang ang bilang ng mga bata na nasa pangangalaga sa labas ng tahanan ay nagpapatuloy na tumaas sa Australia, nananatili naman na may kakulangan sa bilang ng mga foster carer sa buong bansa. Upang mapunan ang pangangailangan, unti-unting tinatarget ng mga ahensya ng foster care ang komunidad LGBTI upang matugunan ang lumalaking pangangailangan ng mga tagapag-alaga. Sa ulat ni Peggy Giacomelus na isinalin sa wikang Filipino. Nang lumantad at umamin si Brendan na siya ay isang bakla, 25 taon nang nakalipas, akala niya ito na ang tanda ng katapusan ng kanyang pangarap na maging isang magulang.
25 years ago when I came out, the only thing I ever grieved was the fact that I wouldn't have a family. And until I met Paul, I didn't feel settled in a relationship enough with somebody who was on the same journey. And we looked at going straight to adoption, looking at overseas adoption. We spoke to a few of our girlfriends about surrogacy. We contemplated shared parenting. In the end, we came back to fostering, and it was a full loop because of that ability to provide a home for somebody who already existed who needed that help.
Para sa kanyang kapareha na si Paul, na siya mismo ay isang inampon noong bata pa, ang pagpipilian ay malinaw.
I didn't have the best of upbringings myself, and I believe that there are so many kids in the system that need help that fostering was the best way to go. There's 19,000 kids in New South Wales that need help. There needs to be more foster carers.
Sa buong Australia, mayroong mahigit 43,000 mga bata na nasa pangangalaga sa labas ng sariling tahanan o tinatawag na out-of-home care. Ito ay 15% pagtaas mula ng taong 2011. Nahihirapan ang mga ehensya na maghanap ng mga mag-aalaga at unti-unting tumitingin sa komunidad LGBTQI. Walang pampublikong datos na umiiral ukol sa bilang ng mga gay at lesbian foster carers sa Australia. At walang batas na malinaw na nagbabawal sa grupo na mag-ampon at maging mga foster parent. Ngunit habang ang mga batas ay magkakaiba sa bawat estado, ang mga ahensya na base sa pananampalataya ay maaaring tanggihan ng mga aplikasyon upang maging mga foster carer o mag-ampon sa kadahilanan ng reliyon. Isang associate professor sa Flinders University, si Dr. Damian Riggs, ay nagsaliksik ukol sa foster care sa Australia. Sinabi niya na habang sa ngayon, maliit na bilang lamang ng mga ahensyang base sa pananampalataya ang tumatanggi sa mga aplikante base sa reliyon, may mga pagtanggi pa rin nangyayari.
It's still possible for agencies, and some agencies do use religious exemptions as a way to screen out. And that's not just limited to lesbian and gay foster carers, but of course it's related to needing to be married or perhaps having a particular faith. So those things are still possible.
Si Wendy Francis ay mula sa Australian Christian Lobby at sinabi niya, sino mang responsableng nasa sapat na gulang ay dapat na magawang makapagbigay ng panandaliang pang-emerhensiyang pangangalaga o sa wikang Ingles, short-term emergency foster care.
So at the moment in Australia, we have over 200,000 reports of abuse of children a year and we've got over 40,000 kids in foster care. If we need responsible adults and some of those are identifying as gay and lesbian and we need emergency situations, then we need responsible adults.
Ngunit kanyang tinuran ang limitasyon sa pagsuporta sa pangmatagalang paglalagay ng pangangalaga sa mga magkaparehang pareho ang kasarian.
And I would maintain, and ACL would maintain, that it is still in the best interest of a child to experience the love and care of the complementary nature of a mother and a father. And this is long-term care.
Upang makaya ang kakulangan sa mga foster carer, unti-unting tumitingin ang mga ahensya sa ibang mga komunidad. Halimbawa, sa pag-aanunsyo tungkol sa kanilang ahensya sa mga kaganapan tulad ng Mardi Gras Fair Day. Ang kawang gawa para sa proteksyon ng mga bata na Barnardos ay isa sa mga ahensyang ito. Si Joe Riss ay mula sa Barnardos.
We have a number of wonderful same-sex couples and singles in our program who are foster carers. And we also, I think it's important to add, have successfully presented to the Supreme Court numerous adoption applications on behalf of same-sex carers and singles.
At sa pangmatagalang placement, kaakibat ang mas matatag na ugnayan, at sa kaso ni Paul at Brendan, isang komunidad na sumusuporta sa kanila.
You know, it's just accepted. It's just unbelievable. People don't seem to care. What they care about is they see these two boys getting what they need from two parents that love them.
Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.